για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χρήστος Καρούζος, Dante de Vulgari Eloquentia. Ερμής, Αθήνα, 1972. Υπάρχει ένα αρχαίο ελληνικό ανάγλυφο στο Βρετανικό Μουσείο, έργο κάποιου αρχελάου από την Πριίνη γύρω στα 100 π.Χ., που συγκινεί όχι τόσο με την τέχνη του, όσο με το θέμα του. Στο ανάγλυφο αυτό, η οικουμένη με συντροφιά το χρόνο, στεφανώνει εκείνον που ένας λατρευτός στίχος του Σολομού ονομάζει πρώτη του κόσμου φαντασία, τον Όμηρο. Την ίδια κίνηση έκαμε η οικουμένη μαζί με το χρόνο άλλη μια φορά πέρυσι. Εγιόρτασε τα 700 χρόνια από τότε που γεννήθηκε ο Ντάντε. Δηλιάζει κανείς να μιλήσει αντικρίζοντας τέτοιες πανύψηλες πνευματικές κορυφές. Ίσως μόνο η άμεση εσωτερική εμπειρία ενός γνήσιου ποιητή πάλι μπορεί να προσθέσει κάτι ουσιαστικό για την ποίηση του Ντάντε άξιο να ακουστεί. Για έναν που είναι απλός φιλόλογος, δηλαδή εραστής του λόγου, είναι ίσως πιο σύμμετρο να καταθέσει το θαυμασμό του, θαυμασμό χωρίς τέλος, σε έναν από τους ποιητές εκείνους που μόλις τους γνωρίζουμε, αισθανόμαστε ότι ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Όπως και να είναι, θέμα της απόψινης ομιλίας δεν θα είναι η ποίηση του Ντάντε, αλλά η μικρή πραγματεία του για την κοινή ιταλική γλώσσα, γραμμένη λατινικά και γνωστή σήμερα με τον τίτλο «De Vulgari Eloquentia». Είναι ένα έργο που αξίζει την πιο σοβαρή σπουδή από όλους, γιατί εξετάζει προβλήματα θεμελιακά του δημοτικού λόγου από τη στιγμή που αρχίζει να γράφεται. Οι εφτανισιώτες λόγοι, φωτεινή οδηγή στα θέματα της γλώσσας και του ύφους, το είχαν μελετήσει καλά, αλλά αργότερα ξεχάστηκε. Προχωρώντας, θα ειδούμε και μια λεπτομέρεια δεύτερης σημασίας που κινεί τη δική μας περιέργεια. Ο Ντάντε ξέρει κάποια πράγματα και για τη γλώσσα των Ελλήνων του καιρού του, δηλαδή των Βυζαντινών, και εμίλησε έστω σύντομα για αυτήν. Η ιστορική αυτή λεπτομέρεια, μικρή ίσως για τους ξένους, δεν είναι ασήμαντη για μας. Το έργο του αυτό, όπως και το ιταλικά γραμμένο συμπόσιο, κομβίβιο, ο Ντάντε το έγραψε στα πρώτα χρόνια της εξορίας του, κατά τα 1304 με 1307, όταν ήταν γύρω στα 40. Και τα δύο δεν τα τελείωσε ποτέ, ίσως, όπως δέχονται οι δαντολόγοι, για να αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις στο ιερό ποίημα. Στα χρόνια εκείνα όμως τον απασχολεί συνειδητά το πρόβλημα της γλώσσας. Γιατί και στο πρώτο βιβλίο του συμποσίου εξετάζει το ίδιο θέμα και υπερασπίζει ζωηρά τη χρήση της κοινής ιταλικής, παραπέμποντας μάλιστα στην ειδική για τη γλώσσα πραγματεία του. Αυτήν όμως την έγραψε λατινικά, γιατί απευθύνεται στους γραμματισμένους και αυτούς θέλει να φωτίσει. Το θέμα της πραγματείας το εξαγγέλουν αμέσως οι πρώτες λέξεις του κειμένου. «De vulgari eloquentia doctrina». Μπορούμε να μεταφράσουμε «διδαχή για τη δημοτική καλλιγλωσσία ή καλλιλογία». «Για την καλή ή έντεχνη δημοτική», θα λέγαμε απλούστερα. Όπως συμπεραίνεται από ένα διοχωρία, η πραγματεία αυτή έμελε να έχει τουλάχιστον 4 βιβλία. Το πρώτο είναι γενικό προήμιο για ολόκληρο το έργο. Το δεύτερο βιβλίο εξετάζει τα προβλήματα της δημοτικής γλώσσας στην ποίηση και γενικότερα το ποιητικό ύφος. Αλλά στο 14ο κεφάλαιο κόβεται το έργο απότομα. Στο τρίτο βιβλίο υποθέτουν ότι θα μιλούσε για τη δημοτική στην πεζογραφία και ύστερα θα προχωρούσε σε άλλα είδη του δημοτικού λόγου. Σκοπός του De Vulgari Eloquentia, όπως βγαίνει καθαρά από το ίδιο το έργο, είναι να αναπτύξει μεθοδικά, συστηματικά και με πληρότητα πώς η ευγένεια και οι ικανότητες που έχει από τη φύση η κοινή γλώσσα μπορούν να υψωθούν σε τελειότητα. Γιατί με τη μορφή που έχει η γλώσσα στο στόμα του λαού, οι αρετές της υπάρχουν μόνο δυνάμει, έχουν μόνο τη δυνατότητα να υπάρξουν. Για να υπάρξουν πραγματικά, ενεργεία, όπως είναι ο αριστοτελικός όρος, για να πραγματοθούν, χρειάζεται η τέχνη του συγγραφέα, που θα ενώνει το χάρισμα με τη γνώση. Αυτός θα ξανοίξει τα προτερήματά της και θα δώσει σε αυτά μορφή, είδος. Με την τέχνη του θα την ευγενήσει στον ανώτατο βαθμό, ξεδιαλέγοντας ό,τι πρέπει από την ύλη της και μελετώντας το υπόδειγμα των μεγάλων Λατίνων συγγραφέων, έτσι ώστε το τυχαίο, όπως λέει, να μεταβληθεί σε τέχνη με κανόνες, arte regulari. Αλλά για να στερεώσει επάνω σε γερά θεμέλια την ανάπτυξή του, αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετήσει το θέμα του μέσα στο καθολικό φαινόμενο της ανθρώπινης γλώσσας, από που γίνεται φανερή και η ουσία των λεπτομεριών. Στη θεμελίωση και στην πλαισίωση αυτή αφιερώνει ολόκληρο το πρώτο βιβλίο και αυτό προπάντων είναι που θα μας απασχολήσει. Η πρωτοτυπία του έργου αυτού, τονίζουν οι δαντολόγοι, είναι αληθινός τίτλος τιμής για τον Ντάντε. Το πολυτιμότερο όμως είναι ότι δείχνει όχι μόνο τους λογισμούς του ποιητή στην ωριμότητά του, αλλά και κάτι πιο ακριβό. Την εσωτερική εμπειρία του γνήσιου ποιητή από τα εκφραστικά προβλήματα που αντικρίζει στις ώρες της δημιουργίας. Αυθεντική εμπειρία, η οποία μαζί με τη φλογερή ιδιοσυγκρασία του, ζεσταίνει το στοχασμό, χωρίς τούτο να μετριάζει την κοφτερή δύναμη του συλλογισμού του. Αλλά, τονίζουν οι μελετητές, η κατανόησή του παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες που οφείλονται όχι τόσο στο κείμενο, όσο σε εμάς τους ίδιους. Ο δικός μας αναλυτικός τρόπος του σκέπτεστε, η επαγωγική μέθοδος της εμπειρικής επιστήμης μας, δεν είναι κατάλληλο όργανο για να συλλάβουμε πώς γεννιούνται και πώς ξετυλίγονται τα νοήματα του έργου αυτού του Ντάντε, που είναι έκφραση του πιο όριμου μεσαιωνικού στοχασμού. Ο Ντάντε μεταχειρίζεται στην έρευνά του την αντίστροφη από τη δική μας μέθοδο, την παραγωγική. Ξεκινάει δηλαδή από μια γενική αρχή ή αξίωμα ή ορισμό και με το συλλογισμό προσπαθεί να συλλάβει την ουσία του μερικού, άρα και την αιτία του και τις ιδιότητές του. Είναι ευτύχημα ότι ένας ονομαστός Ιταλός δαντολόγος, ο Αριστίδης Μαρίγκο, έδωσε μια πολύτιμη έκδοση του De Vulgari Eloquentia με μετάφραση και σχόλια και μακρά προλεγόμενα, που στηρίζεται με αυστηρή συνέπεια στην επίγνωση αυτή. Και έτσι έριξε άπλετο φως στο δύσκολο του το έργο. Σε αυτή την έκδοση στηρίζομαι κι εγώ. Θα προσπαθήσουμε τώρα να εκθέσουμε σύντομα το περιεχόμενο του πολύτιμου έργου, μόλο που έτσι είναι μοιραίο να πάθει ό,τι παθαίνουν τα έργα της τέχνης, άμα θέλουμε να τα εκφράσουμε με άλλα λόγια. Γιατί, μολονότι πρόκειται για πραγματεία, για έρευνα, όμως ο ζωηρός τόνος της και η κρυφή, σφιχτή αρμολόγηση των στοχασμών δίνει στο έργο τη θερμότητα του ζωντανού οργανισμού και τη μαγεία της τέχνης. Η ανάλυση που ακολουθεί θα έχει αναγκαστικά και κάποια ανισομέρεια. Έπρεπε, για λόγους συντομίας, να προσπεράσουμε μερικές θεολογικές λεπτομέρειες, αν και αποτελούν ουσιαστικούς κρίκους για πολύ λεπτούς συλλογισμούς, καθώς και κάμποσα άλλα σημεία που είναι πολύ αξιοσπούδαστα, αλλά που αναφέρονται σε γεγονότα της πνευματικής ιστορίας της Δυτικής Ευρώπης, ώστε θα ήταν δύσκολο στο ελληνικό κοινό να τα παρακολουθήσει χωρίς ειδική προπαρασκευή. Φυσικό ήταν να τονίσουμε περισσότερο τα θεμελιακά στοιχεία της θεωρίας του Ντάντε για το δημοτικό λόγο, που έχουν και γενικότερη εφαρμογή, και ακόμη κάποιες λεπτομέρειες που αναβρίζουν άμεσα από την καρδιά του και δείχνουν την ψυχή του στιτή και ολόρθη. Δηλώνει λοιπόν ο Ντάντε στην αρχή ότι θέλει να ωφελήσει τη γλώσσα των πολλών, των κοινών ανθρώπων. Και για να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το αντικείμενο της διδαχής του, λέει ότι με την κοινή γλώσσα εννοεί τη γλώσσα που μαθαίνουν τα παιδιά χωρίς κανένα κανόνα, μιμούμενα την τροφό. Από αυτήν έχουμε ύστερα, λέγει, και μια δευτερότερη, εκείνη που οι Ρωμαίοι ονόμασαν γραμματική γλώσσα, εννοεί τα λατινικά. Αυτήν όμως δεν την κατέχουν όλοι. Για αυτή τη δευτερότερη προσθέτει ότι τέτοια γραμματική γλώσσα έχουν και οι Έλληνες και μερικοί άλλοι. Από αυτές λοιπόν τις δύο γλώσσες, συνεχίζει, ευγενικότερη είναι η κοινή, η δημοτική, η Βουλγάρης. Και επειδή όλος ο κόσμος ωφελείται από αυτήν, και επειδή την έχουμε από τη φύση, ενώ η άλλη είναι περισσότερο τεχνητή. Για αυτήν λοιπόν, την πιο ευγενική, λέει, έχω σκοπό να πραγματευτώ. Και συνεχίζει με τη συλλογιστική μέθοδο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.